بالآلة والمقدير.
زيايا ستوريكي تا برسوناليتايتي مودية لجزاير مالتي. ċal xwira bora mikrofonu jilqako ma 8 edizzjoni tal-program tal-lum. Fejn għall-aħħar darba se nittaqgħu ma Noel Buttigieġ, studjuż u riċerkatur tal-istorja tal-ikel f'pajjiżna. Noel Buttigieġ, tkellimna miegħek diġà fil-ġimgħat li għaddew u tħaddithna dwar suġġett popolari li kell fukajna b'mod partikolari fuq il-prodotti, speċjalment il-ħobża Maltija, u għamilna hekk għaliex wara kollox bil-qala u l-moqdif ma ġewx biss in-nies, il-vjaġġaturi, il-personalitajiet barranin u anke Maltin li jsifru u jġibu magħhom ċertu għarfien, imma wkoll bil-qala u l-moqdif jiġi il-provizjon kollu mill-armi, speċjalment żmien il-kavalleri qed ngħidu meta huwa perjodu ta' 300 sena ma tistax taħarbu meta Malta qed tiżviluppa fera aktar moderna sal-ikel. Prattikament Malta li kieku ma kinitx qrib pajjiżi li jistgħu jiġu bil-qala u l-moqdif kieku ma kienx ikun hawn popolazzjoni għax m'hawnx biex iżomma ħajja. Sa barra li kien hawn popolazzjoni trawmet ċerta kultura f'diversi joqsma li nerġa' ngħid fi żmien il-kavalieri laħqet ċertu livelli għall-inqas għal sezzjoni tal-poplu li qatt ma qabżet nofs il-popolazzjoni li kienet tgħix fl-ibliet u allura kienet esposta għal daw il-kulturi fix-xogħol tal-port fit-taħlit ma' kavalieri ta' nazzjonijiet differenti li daw ġabu magħhom l-aqwa kulturi tal-elit tal-Ewropa u allura kien hawn taħlit verament fertili biex ngħidu hekk għal daw it-tipi ta' nies. Sfortunatament meta Malta saret kolonja daw in-nies ġew sfruttati għax jiena ngħid li huma fitmi li biex ekonomikament baqgħu ħajjin kellhom jispiċċaw jilaqgħu lill-kolonizzaturi tagħhom u llum dawk li baqgħu b'din mentalità ferħanin li saru nies taħt l-Ingliżi qed inkun daqsxejn krudil. Imma qed nagħmilha proprju għall-iskop ta' kemm wieħed jifhem malajr li mhux min jidher li avvanza l-iżjed taħt l-Ingliżi huwa l-iktar wieħed kolt. Sfortunatament mhijiex dik l-istampa meta nirreviżjonaw l-istorja qegħdin nintebħu li ekonomikament mantuhom xtort ċerti nies li kienu lesti bijaw ruħhom u pajjiżhom biex jilaqgħu u javvanzaw il-familja tagħhom tgħix aħjar u jsiru negozjaturi kbar forsi wkoll, imma min-naħa l-oħra kienu qed ibjaw l-identità tagħhom, kienu qed jinsaw minn huma u ħasbu li huma saru ta' xi razza superjuri għaliex jitħaltu mal-barranin. Qed nitkellem mill-feedback li kolli ta' ħafna nies li jgħidulek daw l-espressjonijiet għall-ħares ma kiex hawn l-Ingliżi għax kieku ma sirniex nies. Għall-ħares ma kiex hawn l-Ingliżi għax kieku m'hawnx nies biondin, jew bin-nemex, jew għajnihom blu. Ġifieri din hija talbiki kważi, ġifieri inti tinsa minn int għaliex ekonomikament sibt pont kif taħseb li inti aħjar. Imma il-flus kif jaf kulħadd mhumiex kollox fil-kultura biex issir xi ħadd, biex issir xi ħadd. Se tissipruħ ħeklu, għelu naħseb dawa diskors li jirrifletti sa fuq il-bandira ta' Malta, ġifiri ħadi għafawnek. Nowil, ma dan il-prodotti kolla li ġew minn barra, ma ġew ukoll individwi li bisaħa tagħhom daħal ċertu tip ta' mod kif issajjar jew tgħix u daw ġew bil-qala u l-moqdif. Il-min nistgħu nsemmu partikulari barra forsi il-koki li jissemmew spiss fis-seklu 18 fid-djar tal-Maltin li għandhom il-flus ġol-belt. U allura daħlu l-użanzi naħseb li għadhom ma nasallu.
Bħala koki, ma nistgħux nnegaw il-fatt illi li kemmorru fiż mill-ordni b'mod awtomatiku inti għandek ċertu kokijiet li ġejjin minn barra l-pajjiż puntu biex jippreparaw l-ikel għal-kavalieri fil-bereċ.
Naħseb l-aktar li kienu jiġu minn Franza daw.
Ħafna minnhom jgħu minn Franza.
Bal-kwizin, il-kultura
tal-kwizin. Ir-realtà hi li dawn il-kokkijiet kienu qegħdin jiġu iżgħet minn kollox mifħabba illi dawn il-kavalieri ma rridux jitilfu l-identità tagħhom. Barra minn hekk daw qegħdin jiġu stazzjonati hawn Malta minflok fi provinċi hawn ferxa x'imkien fl-Ewropa. U għawnek fost affarijiet oħra xi ħaġa li ma jridux jitilqu minnha hija appuntu r-relazzjoni tagħhom ma' dak li jkun smgħu. Biss iżjed minn kollox għandek ukoll hawnhekk speċjalment mill-aspett diplomatiku mifħabba li għandek ħafna nies li qegħdin iżuru b'mod regolari. Il-Malta għandek ukoll dak il-kok illi qiegħed ukoll jipprepara ċertu ikel ta' kwalità illi dan ma kontx issibu fuq il-mejda tan-nies komuni.
Tar-raħal.
Fil-programm li uħor semmejt jiena kodba tar-riċetti. Kodba tar-riċetti li huma pjuttost interessanti, daw ma ġewx mir-rieħ, daw ġew f'ħabba raġunijiet validi, għandna referenzi, għalkemm m'għandniex referenzi għal kokkijiet partikolari, għandna referenzi b'mod speċifiku għall-ikel imservi fuq imwejjed ta' bankwetti importanti. Tolstoj, per eżempju, l-kittib famuż Russu, Sheremetyev, nkellmu fuq ir-Russja, għandek ambasċatur li qed jiġi hawnhekk qed jinnegozja biex jara kif l-Imperatriċi Katrina, il-Gwira tar-Russja, appuntu tagħmel trattat ma' Malta, għażjed minn kollox minħabba interessi navali li kellha fuq Malta nifisha. Imma daw qegħdin jiddiskrivu l-ikel li kienu qegħdin jieklu, u dan l-ikel mhuwiex ikel tradizzjonali Malti, jekk tippermettuli kifatt. Aktar qabel f'programmi ieħor li nibżgħu nuża l-kelma. Biss dawk kienu qegħdin jieklu ikel ta' kwalità.
Kważi haute cuisine qed ngħidu u hija kċina għolja Franċiża għaliex kienet tkun fil-rati reali ta' kulħadd u russa f'dal każ qed issemmi.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ikel illi uħud mill-prodotti, ġifri lu kellek tara dawn il-kodba tar-riċetti tinduna b'mod awtomatiku illi qegħdin nitkellmu fuq ikel illi uħud mill-ingredjenti bil-fors kellhom jiġu importati għax ma kontx
għall-okkażjoni.
Allura hemmhekk b'mod awtomatiku għandek Ċina li diġà qed tesprimi l-aspett soċjali tagħha. Iżjed minn kollox minkejja dan din il-kċina wkoll ġiet imsejsa fuq barra l-prodott għandek ħsieb, għandek mentalità. Allura meta tara dan kollu inti tinduna li mod awtomatiku qegħdin nitkellmu fuq f'Ċina li bil-fors kellha tiġi għandna minn barra l-pajjiż. Jekk tippermetti li nsemmi pereżempju il-lista tal-inbit illi kellu Jimenez wieħed mill-grammastri tal-aħħar sfortunatament tliet snin kull m'għamel fit-tmexxija tal-pajjiż. Fej 73-75 iżjed minn kollox.
Fiżmin Mannarino,
Fiżmin Mannarino, r-rawxta tal-assessin, sfortunatament dan wiret situazzjoni f'Malta li xejn ma kienet pjaċevoli, għandek sentejn ta' ġuħ 72 u 73 minn f'ħabba skarzetta tal-qamħ. Fis-qallija għandek ir-rivolta kif semmejta jepinti ta' Mannarino, illi fost affarijiet oħra nqalat minn f'ħabba. Il-qamħ.
Għal darb oħra,
dan iddeċieda illi tlieta minnhom jaqtalhom rashom. U jwaħħalhom fuq skuk biex kulħadd jitgħallem.
San Ġagbu.
Biss apparti dawn l-affarijiet strambi kollha, Jimenez kellu lista ta' aktar minn 15 l-inbit li wieħed minnhom ukoll kien ġej mill-Afrika t'isfel. Meta tqis dan lejlet il-miliet qed jagħti dan il-festin jekk tista' ssejjaħlu hekk u fih qiegħed joffri fuq il-mejda iżjed minn 15 l-inbit differenti, wieħed minnhom ta' oriġini Afrikan, naħat isfel tal-Afrika.
Lillum najdulhom l-imbejja il-ġodda daw.
Eżatt, da' huwa mbit hemm kabbar minn industrialist jekk tista' sejħu minn kummerċjant Olandiż.
Meta jew 50 il.
Eżatt, daw qed nitkellmu fuq kuntatti vera interessanti illi għalkemm m'għandniex il-persuna, l-individwu partikolari hawnhekk tista' jiena ħobb inħares il-grammastru minn aspetti differenti. Il-grammastru fil-każ tal-ikel huwa dak illi kien solennement. Mod il-ġurament li jiprovdi lill-poplu bin-neċessitajiet bażiċi. Fil-każ semmejna il-Ximenes, fil-każ ta' nuqqas ta' qamħ kien hemm saħansitra hawn minn kontrih kien hemm minn anke kiteb mal-ħajt tal-palazz. Imsiken dawn il-Maltin f'miżerja ġabhom dan il-grammastru. Ġifieri għandek ħafna nies inqas biss jafu jaqraw, qalbhom u f'moħħhom għandek dan il-qawmien minkejja li ma damx ħafna u dan il-qawmien. Kontra l-grammastru. L-grammastru għawnek fil-kastas jimenes għadin naraw kokprin il-li jaff xandu jisajjar u xandu xiekol.
Semmejt l-imbit, ma nishtiqx li nittraskuraħ minn traġitti bej Malta u Sqallija tissemma ħafna Vitorja, per eżempju, il-port ta' dak iż-żmien. Tant li ħafna Malti spiċċaw morru hemm jaħdmu wkoll. L-imbejjed x'issadek kemm semmejt xennaqtna be 15-il fli xkun differenti ta' mbit fl-1775 viċin hemmhekk. L-imbejjed Malta kienu minħabba l-ordni speċjalment kienu kultura. Nimmaġina anke fis-żmien Medjuevu kien hawn kultura ta' mbit għal dawn li huma l-kbarat, kemm kien importanti li jasal l-inbit fuq l-imwejjed u kien hemm xi nies partikolari bħal Ximenes li kienu dilettanti tal-inbit.
Li tixrob l-inbit fil-perjodu tal-ordni imanka iżjed tard fiż-żmien l-Ingliżi kien importanti għal bosta raġunijiet. Biss l-iktar raġuni importanti huwa l-fatt li trid toqgħod attent ħafna l-ilma li tixrob. L-ilma dak iż-żmien seta' kun kaġun ta' mart intestinali, mfabba fek seta' wkoll joqtlok. Allura kien aktar sikur jekk inti tikkonsma l-inbit milli tikkonsma l-ilma. U iżjed tard fi żmien l-Ingliżi bla dubju tidħol l-birra.
Kważi kważi dik il-birra qatlet ftit mit-tradizzjoni mediterranja tal-inbit.
Tal-inbit, ekku.
Għax il-birra fil-Mediterran bħala xarba ma nsibuwiex daqshekk popolari, naħseb daw is-sekli l-birra hija xi ħaġa Ingliża li daħlet.
Ekku.
Malta mhux vera.
Persuna partikolari li sib ħafna referenzi għalija huwa kummerċjant li kien ġej minn Trapani għandna ħafna referenzi għalih fid-dokumenti Maltin, speċjalment vis-à-vis l-importazzjoni tal-inbit. Din il-persuna hija pjuttost gustuża, sempliċi raġuni dak kuljum u lepre. Eżatt, u dan iż-żewweġ, dan nixu li jiż-żewweġ dartejn. Lepre ġos għalija, imma bil-kull jom fenek ġewwa Malta, allura nsibu applikazzjoni tiegħu.
Tradiment fit-tradizzjoni.
Ġewwa sqallija għax dak iż-żmien biex tiżżewweġ qed nitkellmu fuq dal-barrani, dan kien kummerċjant kellu l-ġifen tiegħu, allura b'mod awtomatiku kun diġà stabbilit, stmat, kien joqgħod l-isla. U dan iż-żewweġ taħt il-kull jom ta' fenek hawnhekk u meta applika l-istato libero tiegħu għax dak iż-żmien bħala barrani trid ikollok provi. Li inti m'intix miż-żewweġ x'imkien ieħor u dana kien intelligenti biżejjed illi applika taħt il-kull jom ta' fenek minflok taħt il-kull jom ta' lepre u daw batulu mid-djoċesi tiegħu batu l-kart tiegħu Malta fejn qalulu li dan. Ma kienx miż-żewweġ, ġewwa sqallija.
M'hemmx fenek,
ġewwa Trapani għax ma kien hemm l-ebda fenek, allura ż-żewweġ hawnhekk. Sakemm is-sinjura tiegħu finalment indunat.
Li ma sinjura l-ewwel waħda.
It-tieni waħda, t-tieni waħda, indunat li kellna kasta bigamija hawnhekk.
Kienu jiġru ma dawn naħseb dak iż-żmien għax insibuhom.
Għandek ammont ta' kummerċjanti li kienu involuti fit-traġitta ta' dikel li ħafna minnhom kienu joqogħdu l-isla. Dawk kienu sinjuruni ġifri hawnhekk għandek il-middle class tista' seħilha hekk għalkemm naħseb li qed nimbuttaħħa wisq hawnhekk fil-class ta'
klassifiċċa.
Issa għandek iva għandek l-ewwel grupp ta' middle class, klassi tan-nofs li tibda tinqata' ftit ftit u tibda turi wkoll.
X'għandha l-mezz.
Mfabba l-flus tibda turi il-mod ta' kif tiddistingwi lilha n-nifisha mill-bqija tal-popolazzjoni. U dan huwa grazzi għall-kummerċ iżjed minn kollox kummerċ li fih kien jinvolvi billi kemm fih.
Waqt it-taħdidiet tagħna li qed nagħmlu f'dawn il-programmi miegħek Noel, forsi għadna ma tajniex attenzjoni lil-ħelu. Issa meta ngħidu ħelu mill-imqarezza ċikkolata biex ngħidu hekk. xġi importat, xmaġiex importat, kemm ittieħed bis-serjetà, min ġabu għaw? Nistgħu ngħidu xi ħaġa fuq il-ħelu?
Naħseb il wieħed mill-eżempji viżivi l-aktar sbieħ li għandna flikel f'Malta insibuh f'Każa Manresa, dik illi llum hija djoċesi tal-Isqof ġewwa l-Furjana, fir-refettorium hemmhekk għandek erba' ħitan b'siltiet mill-bibja biss taħt kull silta għandek ammont ta' ikel li huwa mpitter, naħseb li huwa waħda mill-isbaħ wħud mill-uniċi rappreżentazzjonijiet tal-ikel f'pajjiżna. Qed insemmiha sempliċi raġuni li hemmhekk ukoll insibu fost affarijiet oħra bosta mill-ħlewwiet illi kienu jittieklu hawnhekk qegħdin nitkellmu tieni nofs tas-seklu 18 biss bla dubju dawn il-ħlewwiet kienu jeżistu ħafna aktar qabel. Meta inti qed titkellem fuq karawet, lews, ġellews, meta titkellem fuq l-għasel. Bla dubju l-ewwel ħsieb li jiġi fil-Mediterran huwa l-Arab.
Tamal naħseb.
Tin. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq perjodu pjuttost interessanti, perjodu medjevali fejn naraw il-firxa tal-Islam u l-ħata tal-Misilmin mhux biss fl-Afrika ta' fuq imma finalment il-qasma ġol Ewropa. Ħarġu l-Ispanja pereżempju, Sqallija, fejn mhux biss għandek ħafna elementi li huma l-istess, nitkellmu fil-lingwa fil-Kastana, Panamaltin, biss ukoll għandek element komuni ħafna dak li huwa ħlewwiet. Kont iffortunat biżejjed xi 4 snin ilu kont Madrid u kont iffortunat li nattendi festival fi triq li kien kollu magħmul minn ħlewwiet hemmhekk kienhom sejħin, jiġifieri mhux aħna biss nagħmluhom. Il-lili fil-axijiet fejn murti kolikel differenti f-postijiet differenti fl-irħula u l-iblit ta' Malta. Biss hawnhekk f'Madrid għandek ukoll situazzjoni fejn niċċelebraw fl-imkien permezz tal-ikel. U r-realtà hi li meta bdejna kon ħabib tiegħi u waqt li qed induru daw l-imwejjed eħen kollu sejrin daw bħal tagħna. Jiġifieri l-idea
l-oriġini
illi aħna jaħna ċ-ċentru tal-Mediterran hija xi ħaġa li naħseb li għandna bżonn nirrevedu b'mod interessanti.
Sibtu li huwa pariċċa.
L-imqaret, pereżempju, l-imqaret huma torta tal-marmurrat, torta magħmula mill-lews u l-intrita li hija l-vera vera tajba. L-isfinċ kienu hemm taħt forom differenti.
Ma l-ingredienti.
L-ingredienti huma fit-toma huma pjuttost simili, biss iżdulhom ukoll ċertu toppings, bħal pereżempju issaħħanlek l-isfinċ dak u jfarrixlek l-għasel fuqu.
Imma ta' oriġini Arbija.
Imma dawn huma kollha l-influenzi huma l-influenzi eżatt Mori. Li huwa interessanti kien li din ma preżentawix bħala ħlewwiet ta' Madrid jew ħlewwiet ta' Spanja, imma kienet assoċjata, jiġifieri dan kien hemm proċess ta' talim, kien hemm proċess ta' edukazzjoni fejn identifikaw ikel medjevali u jżet minn kollox ħlewwiet medjevali illi l-Ispanjoli wirtu mill-Afrika ta' fuq.
Ġifieri kienet speċifikata, mhux qalu daw tagħna, ma qalu daw tagħna għax ġew minn hemm. Di forsi hija parti mill-edukazzjoni li qed jonqosna aħna wkoll hawn Malta li meta nippreżentaw ċertu kulturi ta' ikel f'daw l-irħula li huma affarijiet sbieħ ta' min jibda jidentifika wkoll jekk importa jniha minn fejn oriġinar.
Semmejna ħlewwiet tajjeb li ngħidu li għandna referenzi għal Driżi pereżempju, Ibn Ħawkal, daw kienu kittieba li kitbu ftit fuq Malta, biss il-ftit kitbit tagħhom jagħtuna indikazzjoni ta' ċertu prodott ta' kwalità li tajjeb li nħarsu lejhom, għall-għasel pereżempju. Meta għandek il xi ħadd qarbi illi fil-kultura tiegħu diġà hemm mod sod l-assimilazzjoni ma l-importanza tal-għasel, meta dan ukoll jidentifika l-għasel ta' x'imkien ieħor u jqisu bħala prodott ta' kwalità għolja, kemm bħala kwalità u anke bħala toma, Allura emmek tajjeb illi b'mod immedjat naħsbu naqra.
Poġġu tagħna.
Eżatt, għandek il xi ħadd bħala kok illi qed tisemmilek dan affarijiet, le. S'issa ma kontx fortunat biżejjed illi fir-riċerka tiegħi. Biss għandek nies importanti illi qegħdin identifikaw. U daw mhux biss ifaħru l-Malta, ma hemm momenti fejn ukoll jikkritikaw lill-Malta. Meta tara dan il-bilanċ, l-argument tagħhom tinduna kemm għandna iżjed b'mod serju nikkonsidraw dawn il-ħsibijiet. Biss jekk nerġa' niġi lura għall-mistoqsija li għamiltli naħseb illi bħala ħlewwiet l-iżjed li għandna influwenza jekk iridu mmorru lura fi żmien hija dikarbija. L-istess influwenza li tibqa' fil-Mediterran minkejja illi politikament il-Muslim Jim Ketchy jew inkella ġi sottomess għall-element ta' skjavitu, il-kultura baqgħet hemmhekk, baqgħet teżisti. Allora fisqallija u bajt pereżempju. Ħafna minna naħsbu li hija xi ħaġa ta' Malta biss. Għandek l-element tal-għasel, għandek l-element tal-karawett, il-lews, il-ġellews, jiġri għandek it-taħlita b'mod kontinu, dejjem l-istess ħaġa. Dawk huma kollha influwenzi Arab illi baqgħu f'pajjiżna. Naħseb illi mbagħad l-iżjed bidla b'saħħitha li saret kien fi żmien l-Ingliżi. Għandna pereżempju kotba tar-Riċetti, wieħed mill-ewwel 1894, għandna ktieb tar-Riċetti fejn jibda diġà jagħmel referenza għall-sponge, għall-cake,
pudding.
Il-pudding dawn huma diġà tidher b'mod ċar hemm dawn l-influwenzi. Tajjeb illi ngħidu illi għalkemm għandek il-kotba tar-Riċetti ma jfissirx illi kull ma kien qed jinkiteb fil-ktieb tar-Riċetti kien qiegħed jiġi mittiekel. Biss il-fatt li qegħdin jiġu inklużi fi ktieb tar-Riċetti jfisser illi dan huwa
prodotti
dan huwa mod ta' kif iva tikkomunika u twessa il-kċina kif inhi l-kċina ta' dawk iż-żminijiet.
Bil-qala u l-moqdif, il-lum, il-riċerkaturna u l-Buttigieġ qed ikompli jirrakkuntanna il-ġrajja ta' prodotti tal-ikel li waslu Malta bil-qala u l-moqdif. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Intu semmi daw il-ħlewiet fuq medda ta' sekli, niftakar ukoll li fit-tmiem is-seklu 18 għandna xi dokumentazzjoni l-Belt Valletta meta semmejna l-koki Franċiżi li bdew jiġu impjegati mill-Maltin biex jiddevertu l-kavallieri Franċiżi għandhom id-dar li kienet użanza popolari li tinkludi li tiftaħ il-bibin ta' darek mhux biss għall-ikel imma anki għall-mara u għall-uliedek bniet żbieħ
ġifieri.
Kien hemm l-onġi onġella hawnhekk. Imma fil-banda l-oħra jidher li kien hemm inti iktar tkun għamilt riċerka li fil-Belt Valletta bdew jitfaċċaw postijiet fejn tista' tixtri u tiekol ġelat bis-silġ. Nafu li Bonaparti meta niżel Malta f'13 ta' Ġunju kienaw sħana żgur probabbli u li meta tela mill-mixja mid-dwana isfel mill-port sa triq merkanti fejn għamel l-ewwel waqfa wara nofsinhar xi l-erba tista' timmaġina l-ewwel ħaġa li offrewlu hija proprju xarba kiesħa bil-ġelat, jiġifieri ħallija li ma ħadiex, imma dik kienet teżisti għall-inqas fil-każ tar-riċerka. Daħlu drawwiet li naħseb biżmien daw ġew dawk li illum huma ħwienet tal-ħelu li jbiegħu il-kejkijiet u l-pasti. L-ordef, per eżempju, li anka jisimhom Franċiż jorbot iżjed. Dawn huma naħseb użanzi li bdew deħlin ma din il-kwizin u għalja li minħabwa fija kuħabba di għajt isma l-belvaletta isa bel franċiza, sa t-tellita franċiza, mux bissa xie t-kelmu l-franċiza, xie mil-moda franċiza, imma għi għax tiekol la franċiza. Il-taħajt maħħom daw?
Tejpir najdu li fil-kas ta' s-silċ, ma ta' saħan sitra kella l-imħazen taħħa ġewwa Katanja, fejn appuntu s-silċ ġi mifuq letna, dan jiġi maħżum, ġi postijiet apposta biex ma jdubx, u mbagħad jintużaw ukoll, jintużaw xwieni apposta biex appuntu iġibu s-silċ għaw Malta. Stab timmaġinaw fi żmien is-sajf diġa għandek suq fejn kemm il-kbarat u manka l-popoli qegħdin jieħdu dik li kienet imsejħa l-agghjaċċata.
Issa granita ħana jgħidu granita. Crash dice ngħidu l-għal. Imma granita tasqalija qatt ma ġiet Malta. Hija misteru pereżempju, kull minnu mhux għalija jilla wer wieħed mur tiġri għall-granita tagħhom. Imma u Malta issa ma feġġet qatt x'vera. Ma kienx dak iż-żmien moda.
M'sibniex referenzi għal għal dik it-tip ta' granita għal-qasalissa.
Il-granita tas-qalija, matem tas-silġ li qed issemmi.
Hija l-agghjaċċata li hija granita.
Tintaqa' magħha wkoll qalija, tintaqa' magħha anke l-Italja kollha.
Ekku, u għandna referenzi minn inkwiżituri għas-silġ, għandna referenzi minn Grammastri għas-silġ.
Kont tista' tixtrih jiġifieri.
Kont tista' tixtrih, għandek referenzi minn semmejna il-Grand Tour f'programm ieħor, u inti għandek programm partikolari fejn semma l-Grand Tour b'mod dettaljat. Element eżotiku ieħor li ma kontx issibu hawnhekk li ma ħadd ma kien jistenna li jsibu hawnhekk. Huwa appuntu l-ġilat. Jiġifieri hawnhekk għandek aspett kulinari ieħor interessanti illi saħan sitra għandna wkoll riċetti fuq kif tuża s-silġ inti biex tagħmel il-ġilat.
Jiġifieri l-ġilat kien hawn ukoll.
Żgur, għandna riċetti ta' nofs is-seklu 18 ta' kif inti għandek tagħmel il-ġilat. Meta nitkellmu fuq soċjetà għolja. Mod immedjat hemmhekk tista' tinduna l-għala dal-ħafna li kienu jiġu hawnhekk bħala parti mill-Grand Tour, waħda Malta, waħda mit-tapeb, mill-li fiha tieqaf biex inti tkompli.
Il-kultura tiegħek tal-ikel għax
kabbar.
Kienu jkunu mistednin daw San Anton, għandi l-Grand Mastru, id-djar tal-Kavalliri, mhux dubju, jiġifieri djar ta' Maltin, kien hawn kummex turistiku sta' jnulu għalhekk iżgħid.
Il-ċokolato huwa aspett interessanti ieħor, sempliċi
antika iżjed mis-seklu 18 ma.
Ekku, ċokolata. Ekku, inti għandek mas-seklu 16 diġà għandek iċ-ċokolata li qed tidħol f'Malta.
Minn fejn tiġi iżjed?
Niġu qed nitkellmu fuq Spanja hawnhekk, jiġifieri inti għandek 1492 għall-qasija s-sena li fiha Kolombu rnexxielu jitfa' saqajh fuq l-Amerika tan-nofs, l-Amerika Ċentrali, u minn hemmhekk s'intendi l-Imperatur Spanjol u mbagħad jibda dak il-proċess li bih. Jgħallem l-nies tal-Amerika ċentrali kif jiċċivilizzaw ruhom skont it-termini Spanjoli biss barra minn hekk ukoll jimpurtaw. Aħna ħadnilhom l-influenza u huma tagħna ċokolata.
Ċokolata għaw
industrija u żgur għaw industrija sħiħa llum taċ-ċokolata biss f'Malta naraw li permezz tal-kavalieri tibda teħla ċokolata. Iċ-ċokolata kienet nittikla minn ftit nies, għandna referenzi għal Pinto fejn fost affarijiet oħra hemm inċident partikolari fuq traffikar ta' qamħ li kien ilu għaddejja għal madwar 5 snin minn ġewwa l-Franta tal-Ordni u dawk in-nies li rnexxilhom jintercettaw. Dawk li kienu għax kien hemm tista' tgħid kartell. Abbuż, żgur kien hemm grupp ta' nies li mod organizzat ħafna kienu joħorġu l-qamħ u jbijaw b'ftit flus u kienu għamlu kemm xi flus mhux ħażin minn dan. Il-kummerċ illegali.
Kważi qamħ misruq mill-imħażen.
Dan kien qamħ misruq.
Mill-imħażen tal-kavalliri.
Mill-Fran tal-Ordni. U bħala gratitudni lejn dawk li rnexxilhom jiskopru dan kollu Pinto jħallasom biċ-ċokolata.
Tiswa l-flus.
Kienet tiswa ħafna ħafna flus. Ċokolata kien ukoll rigal illi tagħti l-dinjitari illi jaslu Malta. Hawnhekk tajjeb illi naraw kif iċ-ċokolata qed tiġi użata.
Kienet importata l-istan jew tinħadimgħu, tinħadimgħu diffiċli.
Tajjeb illi ngħidu li ċokolata ma kienx titikel kif nafu aħna, ċokolata kienet tinxtorob.
Isu kawkaw.
Eżatt, jiġifieri tiġi maħduma l-esta, imma mbagħad inti rid ikollok
likwida.
U mbagħad inti ddewwibha.
تيجي تشابا اما الدوبة
بحال ما عندك كيكريتا الكافية كيكريتا التي عندك وكل كيكريتا الشوكولاتة
كبعات بابولا عارف جنة بوستيات في الشتوى
في البدو سمينا الكازا مانريزا في كازا مانريزا
ديام الكوريا تالفوريان
ديام الكوريا تالفوريان في الكوريا في الرفتوريو ممك ام كل في واحدة من البتوري يا بيتوس غوستوزا ام تافولينا زايرا بلابارات كل اللي عندك بزون بشا بونتو تدوب الشوكولاتة بس دان كله ورح فلسفونت تفل وراتيقة مبارتة بالحديد ودان التفل إيات يتطول
يشنى
ويشنى بينيه في الساتي فوق دين الكارتة مفتوحة اللي فيها ام الشوكولاتة
شكنت فوق وقول نسب
يك مستاشي شما بلا دوبيو شكتاش اللي يعرف وكلو الشنى التومة تخجي في الانتشيباتسيوني في ستا داعش داربا اللور في الماموريا تيهو إيات يرجع يفتكر
في التوم الا شي رابتيت ميديشي دين الشوكولاتة شنحسب تكزمك نفسات اللي كل حاجة تينك في الصحة يولا اتشترا
ترتات انترسانتي اللي جي مكتوبة البابا برمت سوهت كل يوم وابون اميكو اللي فوستفري تهرا وكل تريتب ترتات سبيشيفيكو فوق الشوكولاتة يب اللي نايدو اللي او مالتا عنا تلنقص تلات ترتاتي سبيشيفيكو فوق الشوكولات وهت مترتاتي يدسكريفي الفانتاجي اللي ويحت عنده متى يشرب الشوكولاتة اللوم نحسب اللي جارت وفريت مش بالفرس اللي نعمل مخهم
بيوتوز تطوطات تانت من الكالوري
يكشين واحدة من الفريت اللي تكلم فوقها كانت الخسارة اللي تستتعمل للفويت اللي يشكتها شوكول واحدة من الرجوني اللي عندنا نصصنو سألوم هالكم ودفيش لحفنا للوم السيق ودك كله اللي يعيدو لك عشان اللوم يعيدو لك خاجة ولادة يعيدو لك خاجة أهرى اللورة بوانا ميكو داني لكاس فستفاري تهرى يكتب ترتات بيوتوست انترسان اللي كوبية تيهو كل هناك في البوبيوتيكا ناسيونالي جوا البلد
ما نفش في الرشركة تياك إلت عايش ما أبريتيفي كناو لكوا فيتا إما كناو نماجنا شي فورما تا شاربة رفرسكانتي سمينا السج لي أونك في السايف كنو منياف يشربوها أكتر تارت تحت الإنجليزي نافو لي كناو لانيزيت per esempio دام سال 1950ات كنت فالينا لانيزيت كن عادو ما تلفش بوستو ما الويسكي الويسكي دهال بيوتوست مبارد تارت في سنين 50 إما في جمت فاميلي اللي كانوا يحمو مال إنجليزي الويسكي كان إيلو بريزنتي اللانيزيت كان داك الفلشكون مرفوح في الجواردا روبا اللي الحدية ما كوموني مالتين كانوا يزومو بيش يستماو المينيزورهم يوف شي فستين كان لانيزيت اللي عندينا سوسبت اللي كان يجي من التونيزية من حبا الحفنة الميجراتيوني وشعلي عشي لانيزيت وفرانشيس وشفير الفاموس انيزيت باستيس يا لكتر دتا معروفة جو باريجي اللي لانيزيت يشور بوح زوالما شنستاو نايدو في زمن الكافاليري بدو دهلين شرتو شاربيت اللي موميش انبيت اما في استسهين ادنام بش يينوك تفتح لابتي
نحسب اللي ورا الانبيت لزياد شاربة كوموني كنت اكوا فيتا فتا نحفنا رفرنس تانيس اللي سكرو من هبا الاكوا فيتا عندك بروشيس تا الكحول او نكي جوفيري اللامبيك رتكولوك لشنسة بش يكولوك لامبيك
spiega narsh inu
l'ampic o il macchinario li andek bżon biex tagħmel l'alkohol. Evrijantek il-proċess ta' distillazzjoni permezz tiegħu kont tista' tagħmel l'alkohol. U dan għandna każijiet fejn pereżempju kif monasteri konna nsibuh jiġifieri
fl-Ewropa popolari li huma
f'Malta.
U anke fl-Ewropa kollha li huma vvintaw ħafna imbejjed u birel.
L-akwa vita kienet ix-xarba nistajt li kienet l-iżjed komuni. Mbagħad għandek ukoll l-element ta' brandy li jibda jidħol u f'intendi għandek l-influenza tal-baħħara hawnhekk. Jien għandi referenza għall-brandy.
Ħarrum jisuha hawn.
Ħarrum eħe. Fin-nofs tas-seklu 17 għandek żewġ kwakkeri li kienet reliġjon.
Quakers.
Il-Quakers ġewwa l-Ingilterra, daw ġew Malta, minn Londra qasmu għall-Olanda, minn Rotterdam. Ġew hawnhekk
il-baħar.
Bil-baħar s'intendi u kienu jivvjaġġaw lan tagħhom kien li jifqu hawnhekk għal ftit jiem un bat fuq il-bastiment li kunet jivvjaġġaw fuq u jmorru Ġerusalem. Li huwa interessanti hu li l-konslu Ingliż ċertu għed vwazz għalkemm għandna termini differenti tiegħu f'dokument tal-Inkwiżizzjoni huwa vwazz x'aktarx li kien Watts WATS. U dan fost affarijiet oħra isemmi x-xarba tal-brandy bħala aperettif. Ma niskantax illi mifħabba l-konnessjonijiet tiegħu li kellu mal-Ingilterra u kien Ingliż u nnifsu allura kien imdorri wkoll jixrob.
Mal-brandy kif għadna bħal rum kien ċarba tal-Baħrin ukoll.
U ma kienx daqshekk komuni, kienx daqshekk komuni, u kif qatt tajjeb inti u ħafna iżjed tard illi jibdew deħlin dawn ix-xarbiet alkoholiċi x'qed ngħid l-imbit jew il-birra ma kienux daw ix-xarbiet partikolari li fil-bidu jiġu meqjusin aktar bħala aperettif sakemm finalment ikun hawn suq daqshekk wiesa li daw jibdew jiġu konsumati b'mod regolari.
L-akwa vita kont qed tibda titkellem fuqha, kemm kienet imxerda u Malta f'liema żmien li l-akwa vita kienet popolari, kienet tinġib l-esta minn barra tinħademgħu?
F'żmien l-Ordni Iva għandek importazzjoni ma għandek proċess tagħha li jsir hawnhekk kienet pjuttost imferxa. Partikolarment fl-inħawi tal-port, referenzi ta' barranin li kienu qegħdin jilabu l-karti pereżempju, ġew ridotti l-ewwel tip ta' casinos biex insejjuhom hekk ta' Malta. Lej l-aħħar tas-seklu 18 għandek proċess fejn il-Gran Mastru ma kienx qiegħed jippermetti l-lob tal-azzard li jsir fil-pubbliku. Mifħabba li inti għandek iż-żgħar qed ndaw din jaraw daxxol kollu qed isir għandek ordni reliġjuż, allura bħala proċess ta' edukazzjoni ippermetta mifħabba li fil-bidu l-ordni pruvat telimina. L-lob tal-azzard ndunat li mar nexxilix għar-raġunijiet ovvji dan iġilduhom sallum, allura mifħabba fejk iddeċidu.
Illum qed nagħmlu flus minnhom ukoll.
Eżatt,
game industry.
L-ġara kien li l-ordni allura organizzat dawn li kienu jissejħu ridotti li kienu l-ewwel kazinos. U dawn il-kazinos għalkemm kienu jilabu l-lob tal-azzard hemmhekk karti u dadi u affarijiet simili. Ir-rebbieħ mhux l-ewwel darba li kien joħroġ ġirja jmur fejn il-ħanut tax-xorb it-taverna l-aktar viċin u jixtri ġarra imbit u jekk kien rebbieħ ta' iżjed flus kien jixtri l-akwa vita u jaqsama.
L-akwa vita kienet
trasparenti.
Trasparenti.
Isiket tħares li l-vodka. Appunta rġulija inti tiskerma l-ħbieb. U ħafna mill-ħbieb tiegħek kienu jkunu barranin, jiġifieri għandek dal element ta' ħafna barranin li qegħdin jixorbu xarba partikolari li wkoll issib posta fid-djar Maltin.
Meta nqisu kollox iktar biex nagħlqu l-ikel kollu li semmejna fit-taħdidiet li kellna miegħek issa. Wieħed jaf li dawn jiswew flus, xi wħud minnhom jiswew ħafna, xi wħud minnhom mhux ta' kwalità kbira ma kienux jiswew ħafna. Iż-żejt pereżempju, iż-żejt kien jintuża żgur għall-ikel għal min seta' jixtrih jew jagħmlu hu, nimmaġina postijiet bħaż-żejtun u ħaż-żebbuġ kienu jipproduċu ċertu żejt. Imma ż-żejt kien ukoll meħtieġ biex tixel fil-knejjes ix-xemat jew l-lampiera biex inti tagħti ġieħ lill-alla u l-qaddisin. Mela l-aspett ekonomiku ta' dan kollu, kienu kienu jintefgħu l-flus f'din l-industrija mingħajr ma trid din l-importazzjoni, il-fqir insibuh li ġieli ma kellux għaxja ta' lejla ma xorta jmur jimla in-niċċa tal-kantoniera biż-żejt flokki timgħu lillu li jedu għax kellu devozzjoni enormi. Mil-banda l-oħra u kien jibżgħal li sejjer l-infern u affarijiet minn daw, kien hemm ħafna minn daw l-affarijiet li konstrinġuh jagħmel ħafna ħwejjeġ li llum nindunaw li m'hemmx għalfejn tkun eżaġerat u tittibżgħal li kien nifsek ukoll. Ma mill-banda l-oħra jsibu li minn kien jista' kien qed jonfoq u inti stess għad kien qed jilħaq klassi għalih, sejħilha tan-nofs. Ekonomikament tinnefqa għal din l-industrija kif effettwat is-sistema Maltija kollha? Għalix nafu li anka mbagħad meta kien hawn it-taqlib tal-gwerrer Napoleoniċi pereżempju kien hawn ħafna kuntrabandu li l-Maltin faċilment setgħu jibdlu b'nadar differenti Ingliżi u Franċiżi u kavalliri u jidħlu f'ħafna portijiet projbiti u qed jagħmlu l-flus. Kienet l-ewwel mewġa li tat li l-Maltin tagħhom xi jaħsbu li taħt Ingliżi se tkun tajba ħafna għalihom b'ġiet il-festa kien hawn il-ġuħ kbir fis-snin 30,000. Ġifieri ekonomikament kemm effettwat il-ħajja ta' dawn il-gżejjer l-industrija tal-ikel?
Meta inti qed tqis illi ħafna mill-flus li wieħed kien jaqla qed jintefqu fuq l-ikel, din hija realtà li rridu nifhmu. Llum għandna sens profond ta' kummerċjaliżmu, nixtru ħwejjeġ ta' ditta, jiġifieri kapaċi dak li bl-Ingliż sejħulu standard of living, il-kwalità tal-ħajja. Hija pjuttost differenti. Irridu biex nifhmu aħjar l-importanza ekonomika tal-ikel fil-ħajja ta' kuljum irridu appuntu nipoġġuha f'kuntest. Meta qegħdin nitkellmu fuq in-nies ta' klassi l-baxxa fuq il-popolin, irridu nifhmu li ħafna mill-flus kienu jintefqu biex jinxtaqal ħobs. U mbagħad inti għandek dak illi jisejħ kompanatikum, jiġifieri dak kollu li jmur mal-ħobs. Illum il-kunċett huwa pjuttost bil-kontra. Illum għandek dak kollu li tiekol u bħala kompanatikum għandek forsi għandek il-ħobs. Jiġifieri inti għandek ammont sostanzjali ta' nfieq ngħidu l-każ tal-ordni pereżempju, l-ordni qiegħda tonfoq. It-tieni li żied ammont ta' budget qoli fin-nefqa ekonomika tal-pajjiż wara l-flotta tal-ordni fil-programm li oħor tkellimna fuq in-nefqa, l-ordni qiegħed tinvesti fuq l-importanza ta' xwieni. Meta tqis illi l-ordni qiegħda tonfoq, it-tieni li żied ammont ta' flus ibbaġġetjati għall-konsum għall-ikel. Allura minn hemmhekk b'mod awtomatiku tifhem l-importanza ekonomika tal-ikel fil-pajjiż.
Tħaddem in-nies ukoll li wara kollox, għandek importaturi, nistaxxat, il-bejjeqa.
Barra minn hekk imbagħad għandek l-element taqlieħ li l-ordni kienet tiġġenera. Għandek id-dwana u l-flus li kienu semmejna l-inbit ftit ilu. Kien hemm dazji fuq l-inbit, kien hemm liġijiet sħaħ fuq l-importazzjoni tal-inbit minħabba li kien isir ħafna dbabis.
Allura dik kienet l-unika taxxa x'il-kavalieri ma ntaxxawx il-poplu.
Ekku.
Mod dirett.
Mod dirett. Allura meta tikkonsidra l-importanza tal-ekonomija u kif il-bniedem kien jgħix f'dawn iż-żminijiet tinduna li ħafna mill-qlieħ, speċjalment tal-klassijiet il-baxxa, meta tintkellmu fuq klassijiet il-baxxa hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kważi il-popolazzjoni kollha. Ħafna mill-flus tagħhom kienu qegħdin jintefqu mhux biex jixtru dar isbaħ, mhux biex jixtru iżjed ħwejjeġ.
Bidlu l-amara.
Bidlu l-amara, jew jiddejqu f'postu jmorru f'post ieħor jew biex isifru, imma appuntu biex jgħixu minn ġurnata għall-oħra. Litteralment hekk kienet biex tgħix minn ġurnata għall-oħra.
U hemm nagħlqu dawk il-laqgħa tagħna ma' Noel Buttigieġ, riċerkatur, studjus tal-ikel Malti, partikulari il-ħobża Maltija, nittama li joġbukom u l-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu ma' mistieden ġdid. Sakemm nerġgħu niltaqgħu min-naħa tiegħi ċar xwiere insemmilkom.
كبر البحر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي